Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Prieteni, vă salutăm cu multă căldură la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se află inginerul de sunet, Loran Sechei. Ne dorim să găsiți în această întâlnire încurajare, informații utile și elemente practice pentru fiecare zi în sânul familiilor voastre. În această ocazie îl avem alături de noi, prin legătură telefonică, pe Valentin Sen, trainer, speaker, consilier de dezvoltare personală și autor. În lucrarea sa, intitulată Invictus, reușita albastrului din noi, o carte de dezvoltare personală, Valentin tratează într-un capitol o temă de mare interes, repere pentru relații fericite, care este și tema ediției de azi. Vali, mă bucur tare mult că ai răspuns invitației mele de a fi cu noi astăzi la emisiunea Căminul nostru la Radio Vocea Speranței.
Și eu mă bucur să fiu alături de voi și mulțumesc pentru invitație.
Înainte de a intra în subiect, povestește-ne puțin cum ai descoperit această chemare de a sprijini oamenii în călătoria dezvoltării personale.
Nu știu dacă o să numesc chemare, sau poate că ăsta este tot mai cuvântul potrivit. În orice caz este ceva ce a venit natural, încă de la o vârstă destul de fragedă, și anume am discutat cu foarte mulți prieteni și nu doar prieteni, la un moment dat cercul se lărgea și ajungeam la tot felul de oameni mai puțin apropiați care mi împărtășeau din problemele lor, din situațiile cu care se confruntau, și se pare că am avut deschiderea necesară ca să aflu și ca să și răspund la tot felul de întrebări, tot felul de situații. Și la un moment dat am zis că pot să mă ocup mai serios sau mai asumat și de aspectul ăsta și iată-mă făcând și cursuri de consilier de dezvoltare personală, de formator, dar astea mai mult ca o chestiune obligatorie sau mă rog pe care ar trebui să o faci pur și simplu formal, pentru că la urma urmei cred că ceea ce are omul în suflet este ceea ce face diferența dintre un formator și altul sau mă rog un om care se ocupă de alți oameni și altul.
Ai simțit vreo recompensă atunci când ai putut să ajuți pe cineva?
Cred că cel care se apropie de un alt om este cel care are de câștigat, indiferent cât investește acolo sau cât timp și energie dă, pentru că nu doar că faci o faptă bună, ceea ce îți dă satisfacție, ci te și îmbogățești, cred că evoluezi foarte mult. De fapt, tu ești cel norocos că află lucrurile respective, că cineva are încredere să se deschidă în fața ta și, într-un fel, are încredere că ceea ce îi dai tu este ceva de calitate. Așa că, da, satisfacțiile, când cineva mulțumește, de obicei este răspunsul meu, nu eu sunt cel care ar trebui să mulțumesc, pentru că am impresia că eu primesc mai mult.
Mulțumim, Vali, pentru sinceritate și pentru deschidere. Pentru a păși în subiectul din această ocazie, în cartea ta ai adus în atenție o problemă cu care societatea noastră se confruntă, și anume delimitarea foarte ambiguă a sexelor. Ce înseamnă raportarea corectă la gen?
În carte vorbesc, într-adevăr, la un moment dat despre axiome de gen, despre ceea ce ar trebui să reprezinte trăsăturile generale ale masculinității și ale feminității. De ce? Pentru că suntem construiți în felul acesta, avem cromozomi diferiți și asta nu e o chestie descoperită recent sau care există de ieri, ci este un lucru pe care îl tragem după noi de când a apărut lumea și de când am fost influențați de mediu, am fost influențați chiar, citeam recent într-o carte că nouă ne plac formele dreptunghiulare pentru că în vremea dinozaurilor ne uitam pe orizontală și percepeam lucrurile așa, că nu pur și simplu nu ne interesau lucrurile care erau deasupra, că hrana era la nivel orizontal. Revenind la întrebarea ta, cred că într-adevăr, în ziua de astăzi, oamenii și-au pierdut sau încep să-și piardă reperul vis-a-vis de cum ar trebui să se comporte, cum ar trebui să judece lucrurile. Vedem cum o serie de femei se masculinizează voluntar sau involuntar, o serie de bărbați se efeminează și apoi dau peste tot felul de probleme și chiar se plâng din satisfacțiile vieții lor, neștiind că răspunsul este chiar în față. Spre exemplu, sunt situații în care bărbatul are o atitudine pasivă, uneori fricoasă. Și nu mă refer aici la lucruri, să zicem, moștenite din familie, ci mă refer la lucruri care țin de alegere. Sunt momente în viață când avem de ales să fim curajoși, să luăm frâiele și să luăm o decizie. alegem să fim pasivi astăzi, mâine, poi mâine, ne asumăm chestia asta structural, după care ne plângem că, să zicem, fata de lângă noi devine ea mai masculină, devine mai înțepată, începe să ia decizii cu care nu mai suntem de acord și cumva nu știm pe cine să dăm vină. Asta este doar un exemplu, bineînțeles că sunt mult mai multe. Cred că, de asemenea, doamnele, domnișoarele au situații în care refuză, să zicem, ajutorul unui bărbat dintr-o prejudecată. Auzim foarte des termenul, sau mă rog, expresia că sunt o femeie independentă, ceea ce în concepția multora respinge dreptul acelei femei de a primi ajutor de la cineva, de a fi protejată, de a fi ocrotită, ceea ce nu ar fi greșit deloc. Din contră, dacă ne întoarcem la ceea ce spuneam mai devreme, la preistorie, sunt chestii în creier care funcționează ca la animale. De exemplu, femeia trebuie să, când își caută partenerul, caută pe cineva capabil să o protejeze 9 luni de zile și perioada de după naștere. Și atunci cum să-ți propui să respingi ajutorul unui bărbat când chestia asta este chiar în gena ta? E o chestie de multe ori subconștientă. Femeia își caută un partener pe perioadă lungă, cineva cu care să poată întemeia o familie, cu care să se poată înțelege bine și care să-i ofere protecție. Și atunci când vedem exact situația opusă, un bărbat fără atitudine, un bărbat fără voință, un bărbat fricos, am zis că mi se pare ceva ciudat.
Ce se întâmplă când nu ne raportăm corect la gen, de exemplu într-o familie, într-o relație?
Păi exact cum am spus, în momentul în care se inversează rolurile, în momentul în care bărbatul se seminează, s-ar putea ca în primă fază lucrurile să funcționeze bine. Sau să nu neapărat să funcționeze bine, cât să nu fie sesizată o foarte mare problemă. Însă pe termen lung, schimbarea rolurilor, fiind ceva nenatural, duce la insatisfacție, duce la frustrări, pentru că cred că și cele mai puternice femei, cele mai dominante, cele mai agresive în dialog, au momente când pot puțin afecțiune și pentru că exprimă în jurul lor acea putere, cumva îi sperie pe bărbații care vor să le ofere acea afecțiune de care și ele au nevoie, pe care și-o doresc, pentru că așa suntem construiți. Deci, ca să răspund la întrebare, cred că atunci când se inversează rolurile, în viitorul mediu și îndepărtat, vor apărea niște probleme, niște insatisfacții evidente.
Mergând un pic mai departe în subiectul nostru, Vali, noi credem că ne arătăm toată dragostea față de parteneri, dar o facem din perspectiva personală, a nevoilor proprii. Cum ne ajută acele limbaje ale iubirii să vorbim pe limba partenerului?
Ei bine, când vine vorba despre limbajele iubirii, trebuie să înțelegem foarte clar cu cine ne-am urcat în barcă. Și aici nu mă refer neapărat la soț-soție, mă refer aici chiar și la colegii de muncă, colegii de școală, membrii de familie. Fiecare om este construit într-un anumit fel și are nevoi specifice. În carte menționez despre Gary Chapman, de sociul care a menționat prima oară limbajele iubirii și el în cartea sa spune despre 5 limbajele iubirii. Cred că pot fi mai multe, nu am stat să fac studiile de caz pe care le-a făcut el, însă cred că fiecare om are nevoi diferite. Sunt oameni care au nevoie de timp, să petrești timp cu ei, să ai tot felul de activități. Sunt oameni care au nevoie să găsească casa în ordine, când ajung acasă să vadă vasele spălate și curățenie făcută sau mâncare pe aragaz. Sunt oameni care au nevoie de cadouri, sunt oameni care au nevoie de cuvinte de încurajare. Și cred că în cazul ăsta comunicarea este esențială, trebuie să discutăm din capul locului și cât se poate de deschis. Ce îți dorești ca să fii fericit? De ce ai nevoie? Cum funcționezi tu? Și nu cred că este nimic în neregulă să avem discuția asta cu cei cu care simțim că avem fricțiuni. Chiar și cu șeful sau cu subalternul sau cu colegul de la școală, văd că ceva nu te mulțumește. Ce ai avea nevoie? Și asta este chiar o tehnică folosită în vânzări. Sunt oameni care își abordează clienții spunând exact așa. Ce ai nevoie ca să semnezi contractul cu mine? Și în momentul ăla pun toți problemele pe masă și le negociază. Cred că și aici este exact la fel. Ce ai nevoie? Ai nevoie de timp? Bun, eu o să-ți acord timp, dar să știi că eu nu am nevoie de timp liber petrecut împreună, eu am nevoie să duci gunoiul. Și, da, cam asta este situația cu limbajele iubirii.
Deci noi, practic, ne manifestăm iubirea într-un fel, fără să fim atenți la nevoile celuilalt.
Da, cred că sunt situații când... Este o vorbă când se uită doi oameni pe aceeași țeavă și nu se văd. Asta se întâmplă pentru că unul se uită marți și altul se uită joi. Cum ar veni, eu stau toată ziua și spăl vase și gătesc pentru tine și tu când vii acasă ești nemulțumită și țin la mine și eu nu înțeleg de ce, pentru că dacă în cazul meu limbajul de iubire este reprezentat de servicii, adică să fac tot felul de lucruri pentru tine, însă limbajul tău de iubire să zicem că este constituit de a primi cadouri, eu investesc și fac tot ceea ce consider eu că este maximum în exprimarea iubirii și nu are niciun fel de rezultat, pentru că vorbesc pe tot o altă limbă. De asta spuneam mai devreme, comunicarea este esențială, să spunem fiecare ce avem nevoie, ca nu cumva să oferim la maximum până nu mai putem și să jucăm ping-pong către prăpaste, nu se întoarce nimic înapoi, pentru că de fapt am vorbit în limba greșită.
Așa este. Vali, în capitolul Repere pentru relații fericite, de fapt și tema din această ocazie, ai pomenit ceva de o teorie a standului. Poți să dezvolți un pic despre ce este vorba?
Da, teoria standului este o situație pe care o povestesc destul de des în evenimentele mele și este o chestie foarte actuală. Vedem mai ales pe internet, mai ales pe Facebook, Instagram și alte rețele de socializare, cum oamenii se promovează în fel și chip și în general pun accent pe aspectul fizic, pentru că asta reprezintă sau asta prezintă audio-vizualul online și după aceea sunt frustrat că vin către ei persoane interesate fix de aspectul fizic sau doar de aspectul fizic și nu de ceva mai profund. Pentru că, până la urmă, în căutarea dragostei, aspectul fizic este unul dintre cele mai culme, neimportante aspecte, dacă vrei ceva pe termen lung, dacă vrei ceva serios, pentru că una este sufletul și alta este trupul. Și atunci, dacă doar prezinți, chiar citisem undeva că rețelele de socializare din ziua de astăzi sunt pur și simplu o mare piață unde fiecare se bată să aibă reclamă mai bună. Și prin prisma cărților am observat chestia asta. Sunt foarte multe canale, sau mă rog, pe oameni care citesc, care fac recenzii pentru cărți, pentru tot felul de materiale. Și în pozele cu cărți, dacă apare și un pic din piciorul cititoarei, un pic și din nu știu ce, sau îmbrăcată nu știu ce haină, are mult mai multe vizualizări, pentru că în foarte multe situații nu mai este vorba de carte, ci este vorba de imaginea în ansamblu. Și în momentul în care, să zicem că o fată este terorizată de o grămadă de băieți care au fost uluiți de cât de frumoasă este ea, s-ar putea să nu aibă nici măcar timpul fizic să vadă care dintre ei vrea ceva mai profund, ceva mai normal de la ea, mai departe de aspectul exterior. Așa că, da, dacă ne promovăm pentru aspectul fizic, să nu spunem după aia, eu caut un băiat care să mă îndească pentru sufletul meu. Ceea ce punem pe stand este lucru pentru care vine clientul la noi și sunt foarte multe persoane care, de exemplu, nu au o identitate online sau poate au una, dar n-au poze cu ei înșiși și să nu se înțeleagă greșit. Eu nu aș vrea să încurajez sau să descurajez nimic din comportamentele astea, fiecare face cum consideră, însă atrag atenția asupra faptului că dacă ne promovăm exclusiv pentru ceva, oamenii vin exclusiv pentru treaba respectivă. Dacă ne promovăm doar pentru ceea ce citim, doar pentru muzica pe care o ascultăm sau mai știu ce, s-ar putea să vină mult mai puține persoane, însă să fie persoane care sunt atrase de felul în care gândim sau felul în care simțim.
Aș vrea să aduc un pic în atenție acum, Vali, poate o situație care cred că ni s-a întâmplat tuturor la un moment dat al vieții, și anume să avem relații care au scos ce este mai rău din noi, dacă pot să mă exprim așa. Poate un iubit sau o iubită, un prieten sau un coleg, acele persoane în preajma cărora am devenit mai neînțelegători, mai nerăbdători, mai puțin politicoși sau, într-un cuvânt, mai răi. Unii dintre ascultătorii noștri poate experimentează chiar în această perioadă astfel de situații. Ce este de făcut?
În momentul în care ai început să formulez întrebarea, mi-a venit în minte o situație și cred că este prima oară când o fac publică. Aveam vreo 20 de ani și eram într-o relație cu o fată care ajunsese să mă aduc exact în situația asta, și anume a certurilor dese. Și într-o seară m-am culcat foarte indignat. Mă gândeam cum eu, care în general sunt o persoană foarte calmă, am ajuns să mă cert la nivelul ăsta. Eu nu mă cert. Cum am ajuns în punctul ăsta? Am adormit și am visat ca și cum eram în exterior și priveam la mine și la fata respectivă cum tipăm unul la altul. Și eu eram cum ar fi o cameră rotindu-se în jur nostru și observând situația cu un cont de lumină deasupra noastră într-o mare de întuneric. Adică eram doar noi subiectele. Și în timp ce observam cum tipam unii la alții, îngheață imaginea și aud o voce care îmi spune așa: tu te cerți cu ea, te cerți cu tine. Tu o negi pe ea, de fapt te negi pe tine. Sună foarte interesant, repet, e prima oară când povestesc situația asta așa public. M-am trezit și am avut satisfacția acestei revelații. Cred că te cerți cu cineva sau ai probleme cu cineva în momentul în care tu nu ai universul tău pus în ordine. În momentul în care tu ești calm sau ți-ai luat raționamentele, ți-ai luat logica pentru care ești cu cineva, pentru care accepti anumite situații, atunci cred că orice formă de conflict va veni spre tine cum vine ploaia pe geam, n-are cum să ajungă înăuntru. Cred că ajung să mă cert cu partenerul de viață de-abia în momentul în care îmi lipsesc niște răspunsuri. De ce vine spre mine în felul ăsta? Am ceva ce trebuia să fie oferit și nu i-am oferit? Dacă răspunsul este i-am oferit tot ce puteam, ai întrebat dacă mai este ceva? Am întrebat. I-ai spus că nu vrei să te ceri sau nu vrei o anumită situație neplăcută? Da. Continuă să o facă? Da. Atunci, de ce tolerezi? Pune condiții, spune unde poți să reziști, unde nu poți să reziști. În orice caz, prin comunicare, afli, de fapt, ce nu merge. Iar dacă și până și undeva în partea de jos a acestui eșafodaj, afli că este vorba de o alegere pe care cineva o ia greșit. Ori tu te afli la momentul nepotrivit, la locul nepotrivit, ori persoana respectivă, discutam cu un prieten la un moment dat, uite că trec de la una la alta, și îl întreb cine iubește mai mult, cine are întotdeauna dreptate într-o relație. Și el mi-a spus ăla care iubește mai puțin. Sunt situații în care alegi să ai dreptate, adică să continui să te ceri pe un subiect până arăți că tu ai dreptate, pentru că ești mai puțin empatic și te interesează mai puțin ce simte celălalt, că poate îl rănește discuția cu el. Cred că și aici este vorba de aceeași situație. Ce anume te face să lași persoana respectivă să-ți provoace rău? Simți că ăla e locul tău? Sunt oameni care zic că nu pot să mă despart, că uite, suntem împreună de 5 ani de zile și dacă ești împreună de 5 ani de zile, înseamnă că trebuie și o relație nefericită, înseamnă că trebuie să fie tot restul vieții o relație nefericită.
Deci reparăm ce este de reparat, dar dacă nu se poate, poate ar trebui să ne retragem.
Eu cred că Nicolae Steinhardt partea avea de toate când spunea Hristos ne cere să fim buni, blânzi, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Adică fac tot ce ține de mine până în momentul în care văd că sunt la locul nepotrivit. Cu siguranță eu nu sunt salvatorul nimănui, nu sunt, sau poate că sunt, dar la un moment dat se va revela dacă este sau nu așa. Și dacă nu este, pur și simplu nu trebuie să tolerezi la nesfârșit niște lucruri doar de dragul de a le tolera. Faci, dai maximum, dar de la un punct încolo, relația este între doi oameni. Și dacă doar unul oferă și altul alege să nu în niște puncte cheie ale relației, cred că este cazul să-i respecti alegerea și să-i răspunzi de asemenea printr-o faptă.
Am intrat deja în comportamentul pe care îl avem față de persoana iubită. Cum ne purtăm așadar cu cel pe care îl iubim sau cea pe care o iubim? Cum ne dăruim pe noi înșine partenerului de viață?
Cred că, în primul rând, aflând ce are nevoie, aflând ce își dorește și cred că prin a rodi tu însuți sau tu însuți. Ce vreau să spun în chestia asta? Eu cred că doi oameni trebuie să intre într-o relație sau este bine ca doamne să intre într-o relație de-abia în momentul în care au un univers complet. Și anume, nu intră într-o relație ca să-și astupe niște goluri, ca să-și acopere niște nevoi, ca să primească niște ajutor de la cineva, ci de-abia în momentul în care s-au maturizat. Psihic, emoțional, spiritual, sunt un univers complet autonom care generează fericire și echilibru și pot, din prea plină evoluției lor, să ofere și celuilalt. În niciun caz, așa cum vedem în majoritatea cazurilor, oameni care fug unul către altul pentru că sunt nefericiți. Cred că doi oameni ar trebui să vină împreună în momentul în care au ce să ofere, cum am spus, din prea plin, nu că asta e norma societății și te naști ca să faci școală, să ții un job, să te căsătorești, să faci copii, doar pentru că așa circulă societatea și așa se întâmplă lucrurile. Și pur și simplu, la momentul potrivit, când este ceasul și știi că ești echilibrat și ai de unde să dai și altă, când ai rodit. Așa că, da, spre exemplu, asta spun la cursuri, exemplul meu preferat, poate că în aceeași casă vedem un pianist și o pictoriță. Fiecare este în universul lui, creează acolo, în niciun caz nu vine unul peste celălalt. Nu, tu trebuie să vii cu mine la vernisaje de pictură toată viața, ba nu, tu trebuie să vii cu mine la concerte de pian toată viața. Și pur și simplu să există un echilibru și fiecare să poată fi el însuși, să poată crește și din ceea ce dezvoltă să ofere și celălalt ce are mai frumos.
Ce frumos ai spus! Mulțumim pentru acest exemplu, Vali. Există situații sau comportamente care pot să ne ofere indicii despre starea de fapt a relației noastre?
Cu siguranță. cred că ele sunt la tot pasul, chiar și în momentele în care este prea multă liniște, în momentele în care nu spune nimeni nimic, se pot trage anumite concluzii. Cred că, în primul rând, trebuie să te asculți pe tine. Îmi place să spun asta des. Cine sunt eu? Repetă-ți întrebarea cine sunt eu la nesfârșit, în fiecare moment al vieții. Cine sunt eu să locuiesc aici? Cine sunt eu să merg la serviciul ăsta? Cine sunt eu să locuiesc cu partenerul sau partenera mea de viață? Cine sunt eu să tolerez situația asta? Cine sunt eu să primesc binele ăsta? Și punând tot felul punând repetat întrebarea asta, îți poți da seama cam în ce situație te afli tu și cum te raportezi la persoana cealaltă. Apoi, din partea ei, ar trebui de asemenea să vină tot felul de întrebări sau, dacă nu întrebări, măcar mențiuni. Eu nu mă simt bine, eu am nevoie de... Sau, din contră, hai să oferim din ce avem și altora. Mai mult decât atât, pot fi situații de tensiune care de obicei nu trec neobservate. Probabil majoritatea cazurilor oamenii spun când au ceva pe suflet, spun când îi frustrează ceva, pentru că este greu să ții gogoașa încinsă în gură și să nu te roșești. Pe de altă parte, sunt oameni care consideră că așa este și respinită într-un fel de cutume, că femeia trebuie să fie supusă bărbatului sau bărbații sunt nu știu cum, toate femeile sunt nu știu cum, și mergând pe raționamente de genul ăsta, unul dintre cei doi să tot tacă și să îndure niște lucruri care de fapt nu este de acord, însă la un moment dat, nefiind structural de acord cu ele, va exploda și va spune ce are pe suflet. Și cred că totul se rezolvă de acolo printr-o comunicare sinceră, în care chiar să se pună toate lucrurile pe masă.
Putem fi, Vali, noi înșine o imagine a ceea ce așteptăm să primim de la partener? Putem să fim noi un exemplu pentru celălalt?
Este un proverb care spune că exemplul se dă prin faptă, nu prin vorbă, sau este o vorbă din popor care spune că vorba sună, fapta tună. Într-adevăr, trebuie să fii exemplu înainte să ceri, că doar nu-ți pot cere să-ți speli șosetele zilnic. Eu spun cu tancul de șosete murdare la capul patului. Asta este un exemplu banal. Dar aici trebuie avut în vedere exact ce am discutat anterior, și anume limbajele iubirii. S-ar putea ca eu să fiu un exemplu pentru limbajul meu de iubire, și dacă partenerul meu are cu totul un limbaj de iubire, voi fi un exemplu greșit, pentru că voi puncta doar pe o listă valabilă mie, nu și celuilalt. Însă, dacă vrem să vorbim la modul general, și cred că orice om, indiferent de limbajul lui de iubire, trebuie să bifeze niște lucruri în plan general. Și anume, când spui îmi iubesc partenerul, ce înseamnă a iubi? Păi a iubi înseamnă să respecti, să protejezi, să susții, un lucru extraordinar. Și cred că la baza oricărei relații se află admirația. N-ai cum să iubești pe cineva dacă nu admiri acea persoană. Să vezi calitățile acelei persoane, să le admiri și să le recunoști verbal, să-i spui din când în când ce îți place și ce merită cultivat. Mi se pare că ăsta e un lucru care ține cumva și de civism. Dacă vezi un om pe stradă că a făcut ceva frumos, du-te și zi, am remarcat chestia asta la tine. Și chiar am avut la un moment dat discuția cu un fotograf extraordinar care a pozat stațiile de metrou proaspăt deschise de pe cea mai recentă magistrală bucureșteană, și pozele arătau niște stații foarte frumoase, și bineînțeles că printre comentariile de pe Facebook cineva a spus da, uite cât a durat, că pe vremea lui Ceaușescu, că nu știu ce, și eu am scris imediat lui felicitări pentru poze, văd ce comentarii ai primit printre cele pozitive și să știi că eu sunt printre cei care apreciază că tolerezi așa ceva în munca ta de a face viața mai frumoasă, că până la urmă el aduce frumos în fața altora și trebuie să tolereze, cum spunea Dan Puric, că pe scara evoluției cel care urcă nu trebuie să suporte doar cireada care coboară, ci și înjurile ei. La fel era și în cazul ăsta. Așa că da, cred că trebuie să repetăm cât putem de des partenerului și tuturor celor pe care îi întâlnim ce admirăm la ei, ce vedem frumos, ca să cultive din ce în ce mai mult din treaba respectivă.
Vali, timpul aleargă după noi, iar noi nu-i putem ține pasul. Mai avem multe de discutat, însă aș vrea să te mai întreb un pic despre libertatea în cuplu. Există acea idee greșită din punctul meu de vedere că odată cu căsătoria, de exemplu, dispare orice formă de libertate individuală. Totul se face împreună sau cu acord partenerului. Așa să fie oare? Ce se întâmplă când îi încălcăm libertățile partenerului în cazul în care putem să vorbim despre o libertate în cuplu?
La temelia unei relații aș pune prima piatră libertate, iar a doua admirația. Cred că fără libertate nu rezistă nimeni și cine nu mă crede să facă următorul experiment. Spune unui om care voie să meargă doar pe trotuarul din stânga și la un moment dat o să se ducă pe trotuarul din dreapta inconștient. Dacă îi spui unui om poți să te joci cu toate mingile, mai puțin cu cea roșie, din 300 de mingi la un moment o să o caute pe cea roșie, pentru că asta este natura noastră. În momentul în care îngrădești libertatea cuiva, ceva din preistoria noastră va spune, ieși de acolo, du-te unde suntem fire libere. E bine, când vine vorba despre relații, se aplică în continuare acest principiu și cred că este greșit. Una dintre discuțiile frecvente pe care le am cu oamenii vis-a-vis de libertatea în relații este ce faci cu prietenii de sex opus. Sunt oameni care zic, gata, suntem într-o relație sau ne-am căsătorit, băieții cu băieții, fetele cu fetele. Cred că este foarte greșit așa ceva. S-ar putea ca partenera mea de viață să aibă un prieten sau urmează să-și facă peste 5 ani un prieten băiat cu care se înțeleagă fantastic și, de pe urmă, acele prieteni să aibă satisfacții imense. Dacă am dat exemplu cu pianistul și pictorița mai devreme. Păi dacă ea are un prieten din activitatea ei, automat îi pot oferi ceva ce eu nu-i pot oferi pentru că mă ocup de cu totul altceva. Cred că ar fi greșit și frustrant pentru ea să-i interzic și aibă o prietenie sinceră și onestă cu o persoană de sex opus doar pentru că este de sex opus. Este cumva o formă de a judeca omul respectiv pentru ceva ce n-a greșit. Nu este vina lui că este băiat sau că e fată și nu are nicio relevanță atâta timp cât este ceva cinstit, adică nu este prieten cu ea pentru că îi place de ea și vrea o relație paralelă sau mai știu ce. Și cred că asta trebuie să discute toți cei care au relații de genul ăsta. Dacă tu garantezi și faci toate eforturile ca prietenia ta cu o persoană sex opus să nu ducă către un conflict în relația noastră, atunci e toată libertatea și cred că este sănătos să fie așa. Orice limitare a libertății aduce insatisfacție, este limpede. Atâta timp cât ai încredere și cred că este o condiție obligatorie să ai încredere în persoana cu care ești. Nu încredere oarbă, ci pur și simplu fac referire la ceea ce spunea Octavian Paler. O relație pe care trebuie să o păzești nu este o relație adevărată. Sau o iubire pe care trebuie să o păzești nu este o iubire adevărată. Trebuie să ai încredere în celălalt, să ajungi să-l cunoști suficient încât să-i spui du-te liniștit, te vezi cu cine vrei. Dacă asta te duce satisfacție, te îmbogățește și este vorba de ceva frumos, onest.
Vali, uneori este nevoie să luăm decizii grele, dar care decid viitorul nostru, să spunem așa. Cum ne adunăm puterea să facem ce trebuie făcut pentru binele nostru?
Indiferent de situație, doi oameni intră într-o relație pentru că pot deveni o celulă. Mi-a spus cineva la un moment dat, un prieten de familie, în vârstă, și spun în vârstă pentru că asta dă greutate cuvintelor sale, după câteva decenii de conviețuit cu soția lui, ne-a spus că eu cu soția mea am construit o celulă. M-a impresionat atât de tare. În momentul în care devii o celulă, ce vezi? Vezi ceva indivizibil, vezi o unitate. Și atunci nu mai este bărbatul mai presus, femeia mai presus. Nu mai este vorba că ea vrea să se mute în alt oraș pentru că are șansa să crească profesional sau el vrea să se ducă în alt oraș, că nu știu ce. Este ceva ce influențează pe amândoi și bineînțeles că nu pot doamne să meargă mereu la unison sau nu se pot potrivi perfect 100% există fricțiuni, tocmai pentru că într-o relație evoluezi. Și atunci devine întrebarea cine lasă puțin de la el, cine poate să ofere puțin mai mult, cine poate să ierte, cine poate să facă sacrificiu într-o formă care pentru celulă reprezintă totuși un echilibru. Cred că asta este formula. Cei doi evoluează împreună în fața încercărilor vieții. Toate lucrurile astea vin, cum spune Neil Donald Walsh, tribulations are stepping stones. Toate încercările, toate greutățile sunt pietre pe care tu să calci ca să nu cazi în apă. Toate lucrurile astea vin ca să-i șlefuiască pe cei doi, bun, v-ați ales să fiți o celulă. Cum dovediți ceea ce ați spus doar la nivel verbal? Prin fapte. Cum ia să vedem în situația asta? Cum reușim voi să nu vă spargeți capetele? Cred că așa se pune problema.
Da, mulțumim tare, tare mult, Vali. Iată-ne la sfârșitul întâlnirii noastre telefonice de această dată la căminul nostru. Aș vrea să-ți ofer prilejul de a lăsa o încurajare de final pentru ascultătorii noștri.
Mesajul meu de final ar fi ca cei care să să se gândească ce rod dă el, spusese mai devreme despre faptul că doi oameni se cunosc și devin un cuplu în momentul în care pot rodi autonom. Care este, cred că ăsta este mesajul nostru, să ne întrebăm care este rodul prea plinul din care putem noi să oferim celorlalți în cuplu sau la muncă, în afară, în viața pe care o avem, astfel încât lumea să fie mai frumoasă și mai plăcută.
Îți mulțumim, Valentin Sen, pentru că ai fost alături de noi azi. Îți mulțumim pentru toate informațiile practice de mare folos în dezvoltarea unor familii fericite și trainice.
Cu mare drag, eu mulțumesc din suflet.
Abia așteptăm să ne auzim într-o altă ocazie cu un nou subiect pentru emisiunea Căminul Nostru. Numai bine! Prieteni, ne luăm rămas bun de la voi. Diana Miclea și Loran Țechei vă doresc zile senine și numai bine! Rămâneți pe frecvențele radio Vocea Speranței!